Filloi sot vizita dhe limina e grupit të partë i peshvivet Brazilit në Vatikan, një shtet shumë i madhë që zbashku me Kinën, Indin, Rusin dhe Meksikën, bën pjesë në ekonomi të ashtu quajtura spikatse, me treguesit më të lartë zhvillimit në nivel botëror. Kjo është ftyra aktuale e Brazilit, i cili gjithsesi, me vështirësi po e lë pas humnerën, që ekziston edhe sot ndërmjet pasurve e të varfërve që bëjnë pjesë në 190 milion banorët e ti. Drithije që grupi e parë nga 13 grupet e i peshvive që do të vinë në Vatikan, po ja paraqet papës Benedikti 16 dhe kurjes romake. Të dëgjojmë kryetarin e konferences i peshnorit Brazilit, im zotë Gerlado Lirio Roca, në mikrofonin ton për një panoramik mbi jetën e kishës në vend.
Nga njëra anë kemi problemin e sekteve fundamentaliste të neopentekostalizmit dhe nga anë tjetër indiferencën fetare, pluralizmin kulturor e krejt fenomenet që përjetohen edhe në vendet më të zhvilluara. Edhe ne kemi problemin e relativizmit të ateizmit praktik e të gjitha sfidat e postmodernizmit. Gjithsesi, shihet edhe një zhvillim i madh i kishës, pasi katolikët janë më të ndërgjegjësuar për fenë e tyre, marrin pjesë më shumë në jetën e kishës. Në këtë kuptim, bashkësitë kishtare bazë janë gjithnjë një shpresë, sidomos ndër të varfrit e në periferitë e qyteteve, siç janë edhe lëvizjet kishtare.
Cila është gjendje e trinjve në vend?
Ndryshimi epokal që po jetojmë është tepër i shpejtë e padyshim të rinjt janë ata që e përjetojnë atë më me gjallëri e forcë. Kjo është një sfidë pasi familja nuk di më si të dialogojë me ta, po ashtu edhe shkolla. Kisha përpiqet të gjejë rrugëzgjidhje. Ndërthurja e punës që bëhet me baritorinë të rinjve, me atë televizive kishtare që merren me rinin, nuk është e lehtë. Një kishë e hapur për katolikët që janë larguar prej saj, por edhe një kishë që shkon tek njerëzit, sidomos në zonën e Amazonës, ku mjetet dhe burimet njerëzore janë reduktuar shumë.
Kisha në Brazil ka qenë gjithnjë në vijën e partë frontit për denoncuar plagët shoqërore. Në një dokument fundit të Këshillit të Përhershëm, ajo dënon edhe një herë korrupsionin, të cilin e ka quajtur kërcënim për sistemin demokratik. Përveç denoncimit, gjbohet për ta mbyllur këtë plagë.
Nga njëra anë kemi këtë mision profetik të kishës që denoncon çdo gjë që i kundërvihet dinjitetit të personit, drejtësisë, jetës. Korrupsioni është një nga këto dhe ka arritur deri në nivelet më të larta të institucioneve. Nga ana tjetër, kisha përpiqet të ndërhyj me anë të baritorisë së veçantë për fëmijët të rinj të moshuarit. Çështja e problemeve shoqërore është marrë shumë seriozisht, pasi e dim se me peshën që ka në shoqëri, kisha katolike në Brazil mund të sjellë një kontribut pozitiv për gjetjen e rrugëzgjidhjeve.